Idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa inawaletea makala ya wiki. Makala yetu wiki hii inaangazia mabadiliko ya tabia nchi. Kuanzia Disemba mosi hadi Disemba 12 kumefanyika mkutano wa 20 wa nchi wanachama kuhusu masuala ya mazingira COP20 huko Lima, Peru. Mkutano huo ulikuwa sehemu ya majadiliano ya kuwezesha kufikiwa na mkataba wa kimataifa kuhusu mabadiliko ya tabia nchi mwakani huko Paris, Ufaransa. Majadiliano haya yanafanyika wakati tayari nchi zimeshuhudia athari za mabadiliko ya tabia nchi, ikiwemo mmomonyoko wa udongo, ongezeko la kiwango cha maji ya bahari na athari zinginezo ambazo zimeathiri maisha ya watu. Basi ungana na Joseph Msami katika ripoti ifuatayo.
Wakati dunia imekutana kwa pamoja kujadili mbinu za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, nchi mbalimbali zimechukua hatua ili kupunguza athari za mabadiliko ya tabia nchi kama sehemu ya kuweka msingi wa maendeleo endelevu ili kulinda mafanikio ambayo yamepatikana kwa sasa. Tanzania ni moja ya nchi hizo. Je, ni vipi serikali ya Tanzania inakabiliana na athari hizo? Basi ungana na Richard Katuma wa redio wa shirika Pangane FM nchini humo.
Sera ya misitu ya mwaka 1998 nchini Tanzania inaeleza kuwa na lengo la kuainisha na kuratibu namna ambavyo rasilimali ya misitu na miti inaweza kutumika kwa misingi endelevu ili kukidhi mahitaji na matakwa ya jamii na taifa. Wilayani Pangani, idara ya misitu imeitilia mkazo sera hii na kuitumia katika kijiji cha Kikokwe kilicho kando ya makutano ya mto Pangani na bahari ya Hindi. Twahiru Nkongo ni afisa misitu wilayani hapa.
Mabadiliko ya tabia nchi ni kwamba bahari ishaanza kuwa haiko stable kwa mabadiliko yale ambayo yanakuja sangine na mawimbi makubwa kwaga yanafanya mmomonyoko kwenye kingo za fukweni kule. Sasa sisi kama ofisi, uwezo wa serikali si mkubwa sana, lakini juhudi kubwa zilizofanywa ni kutoa elimu na kushirikisha wananchi katika kulikabili swala hili. Tumeshafanya mazoezi ya kupanda miti kwa kushirikisha shule ya msingi Kikokwe na wanakijiji wa Bweni ambao ni kijiji hicho, vikundi, kuna mpaka BMU. BMU ni Beach Management Unit ambavyo ni vikundi vya vinaundwa kijijini kuhudumia shughuli zote za kule pwani, kuanzia namna gani ya kuvua vizuri, kuhifadhi mazingira hayo, shughuli gani zitakuwa zinahusu jamii kama hizo za kupanda mikoko.
Msikilizaji, niko pembezoni hivi sasa kabisa ya bahari ya Hindi, mahali ambako maji ya mto Pangani na bahari ya Hindi yanakutana hapa. Kuja na eneo la Kikokwe lililo ngambo ya pili ya mto Pangani. Na eneo hili kwa kiasi kikubwa linaonekana ukingo huu uliojengwa enzi za Mjerumani. Mwenyeji wangu hapa Bwana Alidi, yeye ni mtu mzima, lakini ukingo huu anasema ameukuta, na inasemekana kwamba ulijengwa enzi za utawala wa Mjerumani hapa mjini Pangani. Nikiangalia kushoto kwangu ni sehemu chache ya msitu mdogo hivi wa miti maalumu ambayo inaota kwenye maji ya chumvi maarufu kama mikoko, lakini imekaa kwenye vifungu vichache vichache, huku sehemu kubwa ikionekana kuwa na visiki na mingine kupotea kabisa. Lakini kulia kwake ni ukingo wa mto Pangani, lakini kinachofuata ni barabara na nyumba za wakazi wa eneo hili. Na wakazi wa eneo hili wamekuwa shakani kufuatia kumomonyoka kwa eneo hili. Serikali imefanya jitihada hivi sasa za kupanda baadhi ya miti ya mikoko ili kuhakikisha wanakabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Hali ya barabara kama unavyoona Bwana Halili, maji ambayo yamepanda kama hivi inaonekana ni kutokana ukatika kwa miti hii ama ni kwa sababu ya nini?
Mpaka maji kufikia hapa juu ni miti hamna. Sababu kama hivi wazi kama hivi, lazima ile bamvua ikija ikipiga wimbi ndio maji yanakwenda na haribu barabara.
Bamvua huwa ni nini?
Bamvua ile maji yanapimba kabisa, yani nafika mpaka juu ya miti ule juu kule. Ndio ni bamvua yani.
Wakati wa ukuaji wako ule wa ujana wako, hali hapa ilikuwaje kwa jinsi tunavyoona? Sasa hivi hapa naona mpaka upande wa pili wa mji Pangani kule. Wakati huo mnakuwa hali ilikuwaje hapa?
Hali ilikuwa ni kama hivi, ilikuwa ni mbaya kama hivi. Unaona? Uwazi kama hivi unavyoona. Sasa tunaomba serikali tu ituletee miti ili tunusurike na sisi, kwa sababu ni maji ni mabaya kama hivi, yakapiga mawimbi kama hivi yanafika kwenye barabara, yanaharibu kama hivi barabara, na sisi wenyewe tunaogopa kama hivi.
hivi karibuni serikali ilifanya jitihada kupitia idara ya misitu wilaya, wakajaribu kupanda miti kuhakikisha wanazuia hali hii, lakini miti ile ilikauka na kufa ghafla. Wewe kama mzoefu wa kukaa pwani hapa na umeishuhudia mikoko, tatizo lilikuwa ni lini unafikiri imepelekea miti ile kukauka?
Tatizo lilikuwa ni maji yenyewe, tuseme. Umeona? Ilikuwa na miti yenyewe pia ilikuwa sio, lakini kama hivi ni mikoko yenye mizibuti kama hivi haiwezi kukauka na kwa, na kutoka hivi kwenye maji. Yaani tuseme miti kama kuileta miti mizuri kama hivi unavyoona hiyo hapo. Inashika vizuri tu yani bila wasiwasi. Yaani inaeka maji fresh nini, yani maji itakuwa mawimbi vile yakipiga hayatafika kwenye misingi kama hivi, itakuwa inapunguza kasi kama hivyo unavyoona hiyo hapo.
Serikali kupitia idara ya misitu hapa wilayani Pangani imeleta miche maalum kwa ajili ya kupanda katika eneo hili ili kuhakikisha wananusuru hali hiyo. Juhudi hizi za serikali za kupanda miti unazizungumziaje bwana Ali?
Juhudi hizi za serikali za kupanda miti mimi naziona nzuri sana. Kuleta miti sisi wenyewe tutafurahi maeneo yetu. Maana yake tunakuwa kama hivi kumebakia kama hivi bila miti kupandwa, sisi wenyewe pia tutakuwa tunaogopa. Maana maji ni mabaya.
Nikarejea kwa bwana Tohiru Nkongo, afisa misitu wilaya hii ya Pangani. Afisa, pamoja na jitihada hizi, lakini bado neno mabadiliko ya tabia nchi kwa jamii bado inaonekana kama ni msamiati mpya. Mnafanyaje afisa kwenye hili ili kuhakikisha jamii wanaliona swala hili na kuchukua jitihada wao binafsi katika kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi?
Kwa mwono wangu ni kwamba mabadiliko ya tabia nchi wananchi hawaelewi. Mtu atakwambia tu kwamba zamani ilikuwaje na sasa hivi kukoje, lakini chanzo cha haya matatizo jamii bado haijaelimishwa. Na kwamba tumeshaanza, lakini chini ya hata malengo makuu ya milenia ni juu ya serikali kuelimisha jamii madhara gani yatapatikana kama hawakutunza mazingira. Wao wanaweza kuona tu kwamba labda ni maumbile ya Mwenyezi Mungu, sijui bahari inapanda, lakini hawajui kwamba chanzo kikubwa ni sisi wenyewe. Na kwa sababu ukipiga bomu kule, na maana tayari usha disturb miamba bahari ambayo ingeweza kuabsorb mawimbi. Ukikata miti ovyo, ule upepo unaokuja huko unapita moja kwa moja una accelerate mawimbi. Ukilima huko juu, kwa mfano sehemu za milimani huko nani, labda Sambani au Kilimanjaro, ni kwamba yale matakataka yote yanakuja moja kwa moja bila kuchujwa, sababu tayari ardhi iko bare. Kwa maana hiyo matatizo sio hapa pwani tu.
Kwa jinsi ambavyo unaona, unafikiri mapambano dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi yanawezekana wilayani Pangani na taifa na dunia kwa jumla?
Lazima hatuwezi kujitoa. Kwenye kupambana lazima utaulizwa umefanya nini. Sisi kama ofisi tutaulizwa umefanya nini. Tutasema elimu tumeifikisha vijijini kupitia mikutano, kupitia redio, hata vipeperushi, kupitia runinga, mambo yote yanafanyika. Kwa sababu tukienda kwenye mikutano wananchi wanaona kwa pale panazungumzwa nini. Rais akisimama atasema pandeni miti. Kwa hiyo sisi elimu tunahakika imefika, ila sasa kufuatilia ni jambo la lazima, kwa sababu mabadiliko ya tabia nchi hayana mpaka. Kwa hiyo isije ikawa sisi tunaweza kwa kuminyana kuumia, wengine wanafanya kwa kunufaika. Yaani tuungane nguvu zote za pamoja.
Kwa upande wake, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon, wakati akihutubia mkutano wa ngazi ya juu kuhusu masuala ya mazingira COP20, amesema,
"Just as climate issues are not separate from development issues,
jinsi masuala ya tabia nchi yasivyoweza kutenganishwa na masuala ya maendeleo, uchangiaji wa fedha kwenye masuala ya tabia nchi hauwezi kuangaliwa tofauti na uchangiaji wa fedha za maendeleo. Ni mambo sawa, ni kama pande mbili za sarafu moja. Hebu na tuzungumze kwa sauti moja. Natolea wito serikali kuchukua hatua na kuwekeza katika makubaliano hayo."
Naam, hivyo ndivyo tunahitimisha makala ya wiki hii leo. Shukran kwako Richard Katuma, na zaidi kwako wewe msikilizaji kwa kuwa nami hadi tamati ya makala hii. Kumbuka makala hii na nyinginezo zinapatikana pia kwenye tovuti radio.un.org/sw na kwenye Twitter @radioyaum na Facebook UN Radio Kiswahili. Basi hadi wakati mwingine, kwa niaba ya msimulizi Joseph Msami, mimi ni Grace Kanea na kuaga kwa heri kutoka New York.